A vacina é unha cuestión prioritaria para calquer sociedade. Non sabemos se podemos compatibilizar os usos desos recintos feriais, non sabemos se temos alternativas, supoño que chegaremos a un acordo co Concello de Vila García e co Concello de Pontevedra. Pero, insisto, a vacinación é prioritaria para a sociedade fronte a outro tipo de actividades económicas moi respetables, pero menos prioritarias desde o punto de vista dos intereses xerais.